Армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы Астанада қазір кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастары тоғысатын толқын. Олай болса, кымбатты ағайын, хабарымыздың басында осы бағдарламада тыңдайтын қызықты деген хабарлардың кейбіріне тоқтала кетейік. Human Rights Watch ұйымы 2009 жылы әлемдегі адам құқығының жағдайына қатысты кезекті баяндамасын жариялатып отыр. Онда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастығының төрағасы Қазақстан атына бір қатар сындар айтылған. ақш Қазақстандағы елші Ричард Хогланд Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қатысты өзінің пікірлерін білдіргендігі жөнінде де хабарлап отыр. Міне осы және басқа да қызықты деген маңызды деген тақырыптарды сіздер біздің алдағы хабарларымызда тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын. Ал қазір өздеріңіз соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабамқожа.
АҚШ Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығын пайдалана отырып, бұл ұйымды үлгі ретінде басқаруға және өзіндегі жағдайды жақсартуға шақырып отыр. Қазақстан осы жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған бұрынғы Совет республикалары арасындағы алғашқы мемлекет. Адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштері нашар Қазақстанның осы ұйымды басқаруына мүмкіндік бергені үшін батыс елдерін сынаған болатын. АҚШ елшісі Ричард Хоукланд бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық Қазақстан үшін бұл ұйымды тек сөзбен ғана емес, сондай-ақ іс жүзіндегі әрекеттерімен басқаруындағы маңызды мүмкіндік деп атап көрсетті. Human Rights Watch ұйымы 2009 жылғы әлемдегі адам құқығының жағдайы туралы баяндамасын жариялады. Құқық қорғаушылар өткен жылы қазақ билігінің атына халықаралық сындар көбейгенін айтып, бұл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы ретіндегі рөлін төмендетеді дейді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өзбекстанның шекара күзетшілері жаралаған қырғыз шекарашысы әлде Өзбекстанда қалып отыр деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан шекарашылары қызметі төрағасының орынбасары Чолпонбек Тұрысбековтің айтуынша, әлгі қырғыз азаматы қаңтардың 17-сінде шекарадағы Чек ауылының жанында орын алған атыстан жарақат алып Ташкент ауруханасына жеткізілген. Кремльдің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочиде Армения және Әзербайжан жетекшілерімен кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылайды. Этникалық армяндар басып алған бұл анклавқа байланысты Армения мен Әзербайжан арасындағы дау ұзақ уақытқа жалғасып отыр. 1990 жылдардың басында орын алған қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тауып, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының төрағалары, яғни Ресей мен АҚШ және Франция мемлекеттері Таулы Қарабақ дауын шешуде арағайындық жасап келеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев бұл мәселені талқылау үшін бірнеше рет кездескен болатын, бірақ олар бір ымыраға келе алмай отыр. НАТО күштері Ауғанстандағы рейдте 4 бүлікшіні өлтіргендерін хабарласа, ал ауыл тұрғындары қаза болғандар қарапайым азаматтар еді дейді. Газни өлкесінің Карабах ауданындағы наразылық танытушылардың айтуынша, сәрсенбі күні шетел күштері қарусыз бір қарапайым тұрғын мен оның екі ұлын және бір көршісін өлтірген. НАТО өкілдері қарапайым азаматтардың құрбан болғандығын жоққа шығарып отыр. Бұл рейд Талибан қолбасшысы деп күдіктелген кісіге бағытталған болатын дейді НАТО әскерилері. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Пәкістанға барды. Бұл оның президент Барак Обама билікке келгелі бері Пәкістанға жасап отырған алғашқы сапары. Гейтстің айтуынша, Пәкістан ресмилерімен арадағы келіссөздер барысында АҚШтың Ауғанстандағы стратегиясы түсіндірілмек. Пәкістанның The News газетіне берген сұхбатында Гейтс Пәкістан мен Ауғанстандағы Талибан бүлікшілерінің арасында айырмашылық жасау теріс нәтиже береді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы талибандардың паналайтын жерін жою керек, әйтпесе екі елде бұдан да көбірек шабуылдарға тап болуы мүмкін. Исламабад пәкістандық талибан бөлімдеріне қарсы кең ауқымда операциясын бастаған болатын, бірақ шекарадағы ауғандық талибандарға шабуылдаудан бас тартып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақ президентінің мәлімдеуінше, Саддам Хусейн режимімен байланысы бар деп күтіктелген үміткерлердің 7 наурыздағы парламент сайлауына түсуіне тыйым салу шешімінің заңдылығын жоғары дәрежелі комиссия тексеретін болады. Джалал Талабанидің айтуынша, президенттік сарапшылар тобы 511 үміткерге тыйым салған комитет шешімінің қаншалықты заңға сәйкес екендігін зерттемек. Талабанидің өзі бұл тыйымды қолдамайтындығын айтты. Бұл туралы ол бейсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. деди. Дүниежүзлүк банктын маалыматынча, ғаламдық экономика рецессиядан шығуда. 2010 жылы дамып жатқан елдерде экономикалық өсім 5.2% болмақ. Бұл көрсеткіш 2.2% даму болады деген ғаламдық болжамнан көп, дейді Дүниежүзлік банк. Алайда бұл банктың ғаламдық экономика болашағы 2010 деп аталатын баяндамасында экономикалық жағдайдың 2011 жылмен одан кейінгі уақытта қандай болатындығы белгісіз делінген. Қазақстандық келін фильмі Оскардың жартылай финалына шықты. Режиссер Ермек Тұрсыновтың келіні Оскар кинопремиясының үздік шетелдік фильм номинациясы бойынша іріктелген картиналар қатарынан табылды. Премияның қазылар алқасы барлығы 9 туындыны таңдап алған. Ал Қытай үкіметінің айтуынша 2009 жылы Қытай экономикасы 8.7% өскен.
Ардақтағайын әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазір алдымен өздеріңізге алдағы жарты сағатта айтылатын хабарларымыздың басты тақырыптарын естеріңізге тағы бір рет сала кетейін. Human Rights Watch ұйымы 2009 жылы әлемдегі адам құқығының жағдайына қатысты кезекті баяндамасын жариялады. Онда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қазақстан атына халықаралық ұйымдардың бірқатар сындар айтқандығына назар аударылады. Сондай-ақ ақштың Қазақстандағы елшісі өзінің мәлімдемесінде Қазақстанда адам құқықтары, бақ еркіндігі, сот жүйесіне қатысты сыни пікір білдіріп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға Қазақстанмен бұл бағытта бірлесе ынтымақтаса жұмыс істеуге өзінің үмітін білдірген. Ал халықаралық тақырыптарда қымбаттағайын, Ресей президенті Дмитрий Медведевтің солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік ауданын құрғаны жөнінде айтатын боламыз. Ал одан кейін жақсы бір хабар, азаттықта айтылған жайт, Израильден жеткен соңғы хабар қарағанда павлодарлық Дихан Торғаев сәтті жасалған операция нәтижесінде өздігінен демалып сөйлей бастаған. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Олай болса, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы 2009 жылы әлемдегі адам құқығының жағдайына қатысты кезекті баяндамасын жариялады. Баяндамада өткен жылы халықаралық ұйымдар тарапынан қазақ билігіне айтылған сындардың көп болғаны, мұның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған Қазақстанға лайық еместігі жайында бірқатар мәселелер айтылған. Олай болса, тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы кеңірек тарқатып айтып береді.
Халықаралық ұйымның баяндамасында Қазақстанда адам құқығы жағдайының жыл соңында нашарлап кеткені, мемлекет төраға қызметін алардың алдында еткен уәделерін толығымен орындай алмаған турасында баяндаған. Қазақ үкіметі 2009 жылдың ақпан айында қарапайым реформалар жасады, алайда онда бәлендей өзгерістер болмаған. Билік елдегі жетекші құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айырғаннан кейін акция өзге де наразылық шараларын жасауға мүмкіндік бермейтін заңдар қабылдады. Сонымен қатар билік ұлттық қауіпсіздік мүддесі деген желеумен қамаудағы адамдарды хат алмасу құқығынан айырып, оларға қорғаушы жібермей отыр, делінген баяндамада. Онда сонымен қатар елдегі сөз бостандығының шектелу фактілеріне тоқтала келіп, тәуелсіз басылымдарға жасалып отырған қысымды да атап көрсетеді. Сонымен қатар Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитетінің адвокат жібермеуі сияқты сот процестеріндегі заң бұзушылықтар да назардан сырт қалмаған. Біз осыған қатысты сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілдігінің төрайымы Нинель Фокина ұйым қорытындысымен келісетінін жеткізеді.
Они работают в Нью-Йорке.
Ұйым Нью-Йоркте орналасқанмен олар ақпаратты жергілікті жерден алады. Сол себепті шынайы жағдайдан алшақтық жоқ деп ойлаймын. Бізде қазіргі таңда әсіресе сенім бостандығы құқығы тапталуда. Атап айтқанда, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы аясында Веналық келісім шартқа қол қойғанмен ондағы талаптарды орындамақ түгілі діни ұйымдарды сенімі үшін жазалап отыр. Біз діни ұйымдардан тіркелуді талап етіп отырмыз. Шын мәнінде мұндай пункт заңда жоқ. Діни әдебиеттердің таралуына іс жүзінде тыйым салды. Тіркелусіз қолшылық етуге тыйым салудамыз. Діни ұйымдар жанынан құрылған қайырымдылық қорларын жауып жатырмыз. Яғни біз халықаралық құжаттарды айтпағанда өзіміздің заңдарымызды бұзып жатырмыз.
Адам құқығы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев Қазақстанда жалпы соңғы жылдары адам құқығы саласында алға ілгерілеушілік байқалмағанын айтады.
Бізге басқа қорғау ұйымдарына күнде-күнде адамдар келіп өз наразылықтарын, өз мәселелерін айтып жүреді. Құқық қорғау органдары, мысалы полиция, сот жүйесіне шағымдары өте көп, өте көп. Аяғында келгенде бәріміз сотқа барамыз ғой бірдеме болса. Ал ол жерде заңдылық сақталмаса, онда ешқандай қандай сала болсын, құқықтар ешқашан да сақталмайды.
Аман саул қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова денсаулық саласында бюджеттен қаржы барған сайын көп бөлінгенмен қарапайым тұрғындар тарапынан құқығының бұзылған жөнінде шағымдар саны азайған жоқ деп отыр.
Негізі бізде бүгін айтамыз медицина саласының өзі ауру деп. Бірақ медицина саласына бәрін жауға болмайды. Енді ол көп нәрсеге байланысты. Жемқорлық. Екіншіден жақсы сапалы мамандар жоқ. Одан кейін бүгінгі жасалып жатқан бағдарламалар негізі менің өзімнің көңілімнен шықпайды. Кейбірде менің ойымша осы бағдарламалар тек бағдарлама атағы үшін шығады. Негізі мемлекеттік жұмыстағы істеп жүрген чиновник, ол біріншіден халыққа жұмыс істеу керек. Ант бергенде халыққа жұмыс істейміз дейді. А бізде бүгінгі күні олар халық емес, бір адамға ғана ант береді. Көбінесе пиар государство болып кеттік. Тек жақсы екенін айтамыз, ал халықтан сұрасаңыз, халықтың негізі жағдайы әлі нашар жақсарған жоқ.
Әлем елдерінде адам құқы жағдайына шолу жасаған халықаралық ұйым 79 елді зерттеген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қымбатты ағайын, Human Rights Watch ұйымының өзінің жаңа зерттеуінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған Қазақстанда адам құқықтары жағдайына байланысты бірқатар халықаралық ұйымдардың сын айтқандығы жөніне тоқталғаны туралы айттық. Осы тақырыптар қарай жалғастыратын болсақ, ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қатысты өзінің пікірін білдірді деп хабарлайды Қазақстандағы ақш елшілігі. Елші өз сөзінде Қазақстан үшін төрағалық бұл ұйымды тек сөзбен емес, сондай-ақ іс жүзіндегі әрекеттері мен басқаруындағы маңызды мүмкіндік деп атап көрсеткен. Сондай-ақ елші Қазақстандағы ақпарат құралдарындағы плюрализмнің жоқтығына да мән берген. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазақстанның халықаралық ұйымға төрағалық етуіне қатысты өз мәлімдемесінде ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд үш жағдайға мән береді. Бұлар Қазақстанның ұйымға басшы болуда қойған мақсаттары, елдегі сот жүйесі мен ақпарат құралдарындағы плюрализм мәселесі. Елдегі сөз бостандығының жағдайына тоқтала келе, елші ақпарат құралдарындағы пікір алуандығының жоқтығын алға тартады. Қазақстанға сөз жүзінде де, іс жүзінде де көшбасшы болуға шешуші әрі маңызды мүмкіндік беріліп отыр. Елде әлде болса журналистер кәсіби тіпті денеге жарақат алу қаупіне ұшырауда. Ақпарат құралдарында плюрализм жетіспейді. Әсіресе радио мен телеарналарда делінген мәлімдемеде. Елшінің қоғамда бәрі білетін, бірақ көбісі ашық айта алмайтын мәселені қозғағанын айтқан әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева оған қатысты көзқарасын былайша білдіреді.
У нас действительно
бізде мемлекеттік немесе билік маңайына шоғырланған ақпарат құралдарының үлес салмағы 99%-дан астам, яғни мұнан тәуелсіз басылымдардың бейшаралық халін айтпай-ақ ұғуға болады. Әрине, мұндай жағдайда ақпарат құралдарының бір сарынды ақпарат таратуының себебі түсінікті. Менің ойымша, мәселе елші айтқаннан әлдеқайда ушыққан.
Қазақстандағы ақпарат құралдарындағы плюрализм мәселесі қоғамда көптен бері талқыланып келе жатыр. Бұған дейін пікір алуандығының көрінісі ретінде қоғамдық телеарна ашу ұсынысы да айтылған болатын. Сол кезде қоғамдық арна ашылған мен пікір алуандығы сақталама деген сұрақ жұртшылық алдында тұрды. Қазақстан ұлттық телеарнасының бас директоры Қайнар Олжайдың пікірінше, мәселе қоғамдық телеарна ашу туралы заңға байланысты болмақ.
Қоғамдық телеарна халықтың өзі газетке жазылған сияқты жазылған ақшасын істейтін болады, және мен ойымша қоғамдық телеарнада халық өзіне не керек, өзі нені естігісі келеді, соны естуге мүмкіндік алады. Содан кейін қоғамдық телеарна шын мәнінде оған белгілі бір көзқарастағы адамдар жазылмайды, оған бүкіл жан жақтағы көзқарастағы азаматтар жазылады. Мұндай жағдайда пікірлердің әр алуандығы мүмкін болады, өйткені қоғам бізде әрқилы.
Дегенмен Тамара Калееваның пікірінше, ашық тәуелсіз қоғамдық арна құруға биліктің ниеті түзелмейінше бұл мүмкін емес.
И общественное телевидение нужно создавать.
Елде қоғамдық арна құру керек, арнайы заң қабылдану керек. Бұл мәселе соңғы 7 жыл бойы талқыланып келеді. Түрлі шараларда дөңгелек үстелдердің өтуіне талай мәрте арқау болған тақырып. Кезінде Дариға Назарбаева да хабар телеарнасы жанынан қоғамдық арна құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бірақ мәселе сонымен тоқтап қалды. Қазіргі таңда өкінішке орай қоғамдық телеарна көпшілікке керек болғанымен билікке керек болмай тұр.
2009 жылдың соңында Халықаралық Республикалық институты Қазақстандағы саяси әлеуметтік жағдайларға қатысты тұрғындар арасында жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Сауалнамада Қазақстандағы ақпарат құралдарының тәуелсіздігі жөнінде де сұрақ болған. Институт мамандарының айтуынша, сұрақтарға жауап берген тұрғындардың көпшілігі елдегі бақтың басым бөлігі қандай да бір ықпалды адамдардың немесе ұйымдардың бақылауында болуы мүмкін екенін айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтар тақырыбын естеріңізге тағы бір рет салып өтейін. Human Rights Watch ұйымы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы мен адам құқығы жағдайына алаңдаулы. АқШ Қазақстанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын үлгі ретінде басқаруға шақырып отыр. Жараланған қырғыз шекарашысы Ташкент ауруханасында жатыр. Сочиде Таулы Қарабақ дауы талқыланбақ. Ирак президенті сайлауға қатысты тиімді зерттеуді бұйырып отыр. АқШ қорғаныс министрі Пәкістанға барды. Ауған ауылының тұрғындары шетел күштері қарапайым азаматтарды өлтірді деп отыр. Қымбаттағайын, енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге тағы бір рет салып өтетін болсам, азаттықта айтылған жайт. Израильден жеткен соңғы хабарға қарағанда павлодарлық Дихан Торғаев сәтті жасалған операция нәтижесінде өздігінен демалып сөйлей бастаған. Бірыңғай кедендік одақ құрамына кірген Қазақстанда шетелдік көліктердің кедендік салығы өсіп кетті. Соған орай автобазарларда көліктердің бағасы тым қымбаттап кеткен. Автокөлік базарынан тілшіміз жүргізген репортажда назарларыңызға ұсынылады. Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды жаңағы тақырыптардан бұрын бір халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастыратын болсақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 19 күні солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік аудан құрды. Соның өкілетті елшісі болып Сібірдің бұрынғы басшысы Александр Хлопонин тағайындалды. Негізі Хлопонин деген кім және ол бұл аймақтағы проблемаларды реттей ала ма? Міне осы сауалға әріптесім Күләй Бестай жауап іздеп көрген еді. Тыңдап көрейік.
Ресей президенті сейсенбі күні күтпеген жерден Солтүстік Кавказ федералды округын құрды. Оңтүстік федералды ауданынан бөлініп шыққан округке 7 мұсылман елі – Дағыстан, Ингушетия, Қабарды-Балқар, Қарашай-Черкеш, Солтүстік Осетия, Шешенстан және Ставрополь өлкесі кіріп отыр. Ал Краснодар өлкесінің Адыгей аймағы Калмыкия сияқты Оңтүстік федералды аудан құрамында қала беретін болды. Ресей президенті Красноярсктың бұрынғы басшысы 45 жастағы Александр Хлопонинді жаңа федералды округтің басшылығына ұсынып, оны премьер-министрдің басары деңгейіне шығарып отыр. Медведев өзінің бұл қадамын осыдан 2 ай бұрын федералды кеңесте көтерген Солтүстік Кавказдағы проблемалармен ақтап отыр. Бұл жағдайда ол бірінші кезекте аймақтың арта қалған экономикасын көтеру, жұмыссыздық және жоғары деңгейдегі сыбайлас жемқорлық мәселесін алға тартқан. Ресей президентінің Кавказ аймағына ұсынған елшісі қажет болған жағдайда бұл өңірдегі республикалардың жетекшілері үшін де өкілетті адам ретінде Кремльдің мүддесіне жұмыс істейтін болады. Бірақ сарапшылар жаңа басшы Оңтүстік федералды ауданы дағы президенттің елшісі Ресейдің бұрынғы бас прокуроры Владимир Устиновпен қалай жұмысты үйлестіре алады деп отыр. Көбінесе тұрақсыз Солтүстік Кавказ аймағы мен Ставрополді бір топқа қосқанда Медведев болуы мүмкін мүдделер қайшылығына жол бермеген. Сейсенбі күні Ресей жетекшісі жаңа Кавказ әкімшілігін құрғанда одан нақты не күтетіні туралы егжей-тегжейлі ештеңе айтпады. Ол Хлопонин вице-премьер ретінде аймақтың экономикалық мәселесін реттеуі керек деді. Бірақ сонымен қатар ол жекелеген тағайындаулар қауіпсіздік жағдайы мен құқық тәртібі жайында тікелей президентке есеп беріп отыратын болады. Кейбір сарапшылар Медведевтің жаңа округті басқаруға Шешенстан президенті Рамзан Қадыров немесе Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Ивановты емес Хлопонинді таңдағаны таң қалысты. Бұл екеуі де ингуш олигархы Михаил Гуцерев сияқты болуы мүмкін кандидаттар еді. Саяси талдаушысы Зайинди Чаутаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Медведев таяуда террористерді қолға түсіру қажеттілігі жайында айтқанында өзінің осыны жасай алатын адамды тағайындайтынын білдірген еді. Кейін оның орнына Медведев жергілікті басқару қабілеті шамалы ресмилерді қолға алып, аймақтағы жемқорлықты ауыздықтағанды дұрыс көрген сияқты деді Чаутаев.
Практически руководители Северного Кавказа не несут.
Дәл қазіргі уақытта Солтүстік Кавказ жетекшілері іс жүзінде қоғам жергілікті халық алдында еш нәрсеге жауапты емес дейді сарапшы. Хлопонин Солтүстік Кавказ өңіріне толығымен танымал болмауы мүмкін, бірақ Панорама орталығының басшысы Владимир Прибылевский маған ол басшылыққа лайық адам сияқты әсер қалдырды деді Азаттық радиосына айтқан пікірінде.
Всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как.
Біздің басшыларымыздың ішіндегі шамамен 10-ы әкімшілік және экономикалық талантымен ерекшеленген және коррупциялық жанжалдарға қатысы жоқ. Хлопонин осы азғана топтың қатарында дейді Прибылевский. Хлопонин бірінші Таймыр автономиялық облысын басқарды, кейін 2005 жылдан Красноярск өлкесіне басшы болып келген. Солтүстік Кавказ елінің жетекшілері болса, Хлопонинның тағайындалуына байланысты пікір білдіруге асықпады. Чечинстан президенті Рамзан Қадыров екпінді пікір білдірмей, егер мемлекет басшысы Александр Хлопонинге сенім артқан болса, демек оның аймақтағы проблемаларды шешуге тырысатын мүмкіндігі бар деді. Хлопонин экономикалық мәселелерге баса назар аударатын болады деген Қадыров, жаңа округтің құрылуы Солтүстік Кавказдағы өмір сүру деңгейін жақсартады деп үміттенетінін, бірақ болуы мүмкін инвесторларды тоқтатып қоюы ықтимал деген қаупін жеткізді. Десе де бас пәтері Пятигорскте болатын Хлопонинге Рамзан Қадыров Шешенстанға келуді ұсынған. Сонымен қатар Қарашай Черкеш Республикасының басшысы Солтүстік Кавказ ауданын құру қажет уақытында болып отыр деді. Ол Хлопонин аймақтағы әлеуметтік экономикалық ахуалды жақсартады деп сенеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосы өзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Қымбатты ағайын, павлодарлық Екібастұз қаласының тұрғыны Дихан Торғаевқа Израильда жасалған сәтті операциядан кейін кішкентай балапан өздігінен демалып тамақ іше бастаған. Өткен жылдың 99 айының 2-ші күні Израильде жасалған операцияның сәтті өткендігі жөнінде Азаттық радиосына Дихан Торғаевтың әжесі Нәткен Дабылбекова хабарлады. Естеріңізге болса, бұдан бұрын Азаттық радиосы Дихан Торғаевтың ата-анасы Ғалия мен Махамбет Торғаевтар балаларына операция жасату үшін қаражат деген туралы бірнеше мәрте хабарлаған еді. Нәтижесінде Азаттық радиосының тыңдармандары және оқырмандары өз көмегін беріп, операцияға қажетті қаржы жиналып, Дихан анасымен бірге Израильге аттанған болатын. Мінекі енді Дихан өздігінен тыныс алып, тәбеті шапқан асын іше алатын болды деген хабар түсіп отыр. Олай болса, осы оқиғаны Гүлмира Хамзадан тыңдап көрейік.
Екі жасар Дихан Торғаев өздігімен тыныс алып, ата-анасының атын айта бастады. Бұл туралы Азаттық радиосына Диханның нағашы әжесі Нәткен Дабылбекова хабарлады.
Жақсылық хабар, кеше сөйлестік баламызбен Ғалиямен. Больницада жатыр екен, трубкасын алыпты. Өздері сонда әзір больницада Ғалия деп сөйлепті. Содан кейін демалып атыр дейді, өзі трубкасыз демалып атыр дейді. Бір-екі күн осылай бақылап жата қызады, содан кейін үйге шығарады, офшиға шығарады, содан кейін тағы да бақылайды. Деп сөйдепті. Ана Махамбетті Маха деп айтады дейді ана папасын. Сосын Ғалияны Ғалия депті. Сосын енді үйде апасы отыр ғой. Меған телефоннан апа деп, апа деген сөзді айтты. Содан өзі демалып пламастыр мен ана сурет дәргерлер пламастыр берген екен сурет сызып отыр дейді сурет салып.
Азаттық радиосы Екібастұздағы екі жасар Дихан Торғаевтың ата-анасы Ғалия мен Махамбет Торғаевтар балаларына операция жасау үшін ақша іздегені туралы хабарлаған болатын. Нәтижесінде Азаттық радиосының тыңдармандар және оқырмандар өз көмегін беріп, операцияға керек ақша жиналып, 2009 жылдың соңында Диханға операция жасалған болатын. Енді Дихан өздігімен тыныс алып, тәбеті шапқан тамағын жей алады дейді Диханның әжесі Нәткен Дабылбекова.
Бұрын әлгі езіп беріп отырды ғой. Қазір енді ол өзі сникер шектейді. Ана магазиндерге кіріп, өзі алып жейтін несін біз ақшасын төлейміз, содан шоколадтарды, фруктыларды алып өзі жейді. Енді өзі жеген олса стаяниясын жақсы болғаны ғой құлым. Мәз кеше Ғалия.
Естеріңізге сала кетсек, кішкентай Диханның өкпе жүйесінің туа біткен ақауы бар еді. Дауыс шымылдығының жаны кеткен еді. Өмірдің алғашқы шайында Диханның өкпесі жасанды түрде жеделдететін аппаратқа қосылып қойған болатын. Содан бері ол хирургиялық жолмен кеңірдегіне бекітілген трахеоматикалық түтікшінің көмегімен тыныс алып келді. Түтікшінің салдарынан ол дұрыс сөйлей алмай, жұтынса тамақ ауыратын жағдайға тап болды. Осылайша Диханның өздігімен тыныс алу үшін операция жасау қажеттілігі туды. Мұндай операцияны Ресей ғана және оның өзінде тек жасөспірімдерге ғана жасайды екен. Диханның ата-анасы ол байқаусыдан тамағына салынған түтікшіні шығарып тастаса, тұншығып қалама деп қауіптеніп, оған операция жасатқысы келіп, сұрастыра келіп, мұндай операция Израильде жасалатынын анықтады. Енді жақсы ақпарат алып, қуанышымыз қойнымызға сыймай отыр дейді Диханның әжесі Нәткен Дабылбекова.
На жаңа жыл құтты болсын, халқыма да еліме де тыныштық болсын, рахмет айналайын.
Дәрігерлер Дихан Израильде 3 айдай болады дегенді айтты. Егер бәрі жақсы болып, Дихан айығып кетсе, олар ақпан айының соңында Қазақстанға оралады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбатты ағайын, мінекей өздеріңіз естіп отырғандай Азаттық радиосының оқырмандары мен тыңдармандарының өзіндік үлес қосуыменен Дихан Торғаевтың денсаулығы оңалып келе жатыр. Диханның алдағы тағдыры жайында Азаттық радиосы өзінің хабарларында айтатын болады. Әзірге бірер ай Дихан өзіне операция жасалған Израильде бола тұрады.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды ары қарай жалғастырайық. Қазақстан кедендік одаққа кіргелі бері биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап шетелдерден әкелінетін автокөліктер үшін баж салығы 30-35% өскен. Бұрын бұл көрсеткіш көлік құнының 10% болатынды. Бірыңғай кедендік одақты, естеріңізге сала кетейік, Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттері құрған болатынды. Бұл күндері Алматыдағы автокөлік базарларында сыймай тұратын шетелдік жеңіл көліктерге сұраныс артып кеткен, сөйтіп сатылатын көліктердің қатары бір-қатары сиреген. Көлік нарығындағы бағалардың бағамын байқау үшін көлік базарларының біріне барған тілшіміз Мәди Бекмағамбетті микрофон алдына шақырып көрейік.
Мен қазір Қазақстандағы ең ірі Барс автокөлік базарының кіреберісінде тұрмын. Әдетте сатылудағы көліктерден аяқ алып жүре алмайтын кең алқаптың қазір әр жерінде кішігірім футбол алаңынан кем түспейтін бос орындар бадырайып тұрғандығы көзге алыстан шалынады. Қазір мұндағы сатушылар бір түннің ішінде көліктерін басып қалған қардан тазалап, сауданың алдында тауарларын сайлау үстінде. Сондай сатушылардың бірі бақытта 2009 жылдың 1990 айында әкелген су жаңа 35-ші маркалы Камри Тойотасын кезекті сатып алушыға көрсетіп жатыр.
Сатушылар көбейіп кетті, наоборот. Машина қалмады ғой. Бір аптаның ішінде бір таныс бала бар да, сол бір аптаның ішінде 15 машинасы бар екен. Оны продал все за все недели с базара прям. Да, бұдан бұрын по старой цене, да, алып кеткен, да. А қазір завод жоқ та.
А сіз көбейттіңіз демей ма?
Цынасын ма?
Е, бала.
Ну енді 1000 доллар хотя бы көбейтем енді. Маған да туда-сюда ақшасын орны қою керек қой маған да. Енді бүгін бизнес бітті. Мына машинаның таможен бұрын 1800 болған болса, қазір 8000 доллар. Мен 8000 доллар оның жолы бар, анасы бар, мынасы бар, енді мына жерде таможнясы бар, налогтары бар. Олар төлегенде ол смысл жоқ, ол алмайды.
Ал шетелдік көліктерді Қазақстанға келіп сатып жүргеніне 15 жыл болған Батыржан Қазақстаннан шетелдік көліктерді алуға тіптен Ресейден келіп жүргендерде бар екендігін айтады.
Ресейден бақтым. Былтыр новый алдына 91-92 жылғы Audi-лар Москвадан алып болды. Сол жерден 8-9 мың тұрады. Сол кезде бізден 5-6 мың. Қазір енді балалар Россияның келіп алып кетіп отыр дейді. Дисклер алып жатыр да, олар басын жақсы көреді ғой орыстарына. Стасарақта, ой, BMW сені алып кел.
Ал жалпы жаңадан тарифтерге көзқарасыңыз қандай?
Енді ол дұрыс емес қой, бізге қандай смысл? Жарайды, ол Белоруссия жақсы, Россияға жақсы, бізге енді оған ешқандай пайдасы жоқ қой. Олардың да автозаводтары бар, бізге.
Мынау шетелдік жаңа машинелерден көрі қалай дегенмен олардың жаңа машинелері арзандау болады ғой.
Иә.
Солай жақсы шығар.
Енді ол жақсы болғанда енді Мерседес мінген соң енді мынандай ана басқан үшін Жигулиге отырмайсыз.
Өзін таныстырғысы келмеген Барс көлік базарының өкілдері бүгінгі таңда сатылудағы көліктердің 10% ғана қалғандығын айтады.
Бұрын көліктер 20 мыңға жететін, қазір 2 мыңы ғана қалған шығар.
Было 20 000 машин.
Представляешь?
Вот уже
10% грубо.
Сонымен бірге оларда біз әңгімеге тартқан сатушылар сынды базардағы көліктер сатылып біткен соң өздерінің жұмыссыз қалатындығын айтып, көңілдерінің алаңдаулы екендігін білдірді. Естеріңізге сала кетсек, 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап шетелдерден әкелінетін көліктердің баж салығы көлік құнының 35-30% құрайды. Бұрын бұл көрсеткіш 10% ғана болатынды. Сондай-ақ 1 шілдеден бастап кедендік одақ мүшелері Ресей мен Белоруссияның автокөліктеріне баж салығы салынбайтын болды.
Ел премьер-министрі Кәрім Мәсімов мұндай қымбаттаудың ел экономикасы мен көлік өнеркәсібі үшін жағымды әсер болатындығы туралы айтып кеткен болатын. Біріншіден, деген еді премьер-министр, ақш пен Еуропадан әкелінетін көліктерге сұраныс азайып, сатушыларды олардың бағасына үстеме құн қосуды азайтуға мәжбүр етеді. Екіншіден, көлік шығаратын шетелдік инвесторларға 200 миллионға жуық тұтынушысы бар нарық, сонымен бірге кедендік одақ елдерінің территориясындағы көлік жинаушы өндіріс орындарына ақша құюға мүмкіндік ашылады. Ал Қазақстан авто әуесқойлар одағының жетекшісі Эдуард Эдоков импорттық көліктерге кедендік баж салығын көбейту өнеркәсіпті жандандыруға пайдасы болатындығына күмәнмен қарайды.
Естеріңізде болса, қазақстандық авто өнеркәсіпті дамыту туралы идеялар 90-шы жылдардан келе жатыр. Мені менің есімде бар. Ел басшысы өз қолымен Корей көлігі дөңгелегінің бұрындасын бұрап, көлік жинақтаушы өндіріс орнын ашу рәсіміне қатысқан болатын. Қазір сол жобалардың қайда екендігін ешкім білмейді. Ресейде еуропалық батыстық автокөліктерді жинақтайтын өндіріс орындары көп. Сол зауыттар үшін Қазақстан нарығы ашылады. Шетелдік инвесторлардың Қазақстандағы зауытқа ақша салады, еш құлқы жоқ. Сондықтан мұны мен утопиялық идеялардың қатарына жатқызамын.
Сондай-ақ 2010 жылдың автокөлік әуесқойлары үшін тағы бір жаңалығы бар. Ендігі 3000 шаршы сантиметрден артық қозғалтқышы бар көліктерден алынатын қосымша құн салығы шаршы сантиметріне 100 теңгеден болатын болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбаттаған Азаттық радиосының бұл жар сағатта хабарлары осымен аяқталып келеді. Қазір 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға Азаттық радиосының Қазақстандағы демографиялық ахуал деңгейі қандай деген тақырыпта өткізген дөңгелек үстел сұхбаты соның талқылауы ұсынылатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қымбаттаған Азаттық радиосындағы айтылған әрбір көшелі ой мен көрген пікір сіздердің еншіңізде. Олай болса, Азаттықпен бірге болыңыздар.
Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. АҚШ Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығын пайдалана отырып, бұл ұйымды үлгі ретінде басқаруға және өзіндегі жағдайды жақсартуға шақырды. Қазақстан осы жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған бұрынғы Совет республикалары арасындағы алғашқы мемлекет. Адам құқықтарын қорғаушы топтар демократиялық көрсеткіштері нашар. Қазақстанның осы ұйымды басқаруына мүмкіндік бергендері үшін батыс елдерін сынаған болатын. АҚШ елшісі Ричард Хоугланд бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық Қазақстан үшін бұл ұйымды тек сөзбен ғана емес, сондай-ақ іс жүзіндегі әрекеттерімен басқаруындағы маңызды мүмкіндік деп атап көрсетті. Кремльдің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Ресей президенті Дмитрий Медведев Сочиде Армения және Әзербайжан жетекшілерімен кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылайды. Этникалық армяндар басып алған бұл анклавқа байланысты Армения мен Әзербайжан арасындағы дау ұзақ уақытқа жалғасып отыр. 1990 жылдардың басында орын алған қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тауып, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған еді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының төрағалары, яғни Ресей мен АҚШ және Франция мемлекеттері Таулы Қарабақ дауын шешуде арағайындық жасап келеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев бұл мәселені талқылау үшін бірнеше рет кездескен болатын, бірақ олар бір-біріне келе алмай отыр. НАТО күштері Ауғанстандағы рейдте 4 бүлікшін өлтіргендерін хабарлады. Ал ауыл тұрғындары болса, қаза болғандардың арасында қарапайым азаматтар бар еді дейді. Газни өлкесінің Карабах ауданындағы наразылық танытушылардың айтуынша, сәрсенбі күні шетел күштері қарусыз бір қарапайым тұрғын мен оның екі ұлын және бір көршісін өлтірген. НАТО өкілдері қарапайым азаматтардың құрбан болғандығын жоққа шығарып отыр. Бұл рейд Талибан қолбасшысы деп күдіктелген кісіге бағытталған болатын дейді НАТО әскерилері. Ал АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Пәкістанға барды. Бұл оның президент Барак Обама билікке келгелі бері Пәкістанға жасап отырған алғашқы сапары. Гейтстің айтуынша, Пәкістан ресмилерімен арадағы келіссөздер барысында АҚШтың Ауғанстандағы стратегиясы түсіндірілмек. Пәкістанның The News газетіне берген сұхбатында Гейтс Пәкістан мен Ауғанстандағы Талибан бүлікшілерінің арасында айырмашылық жасау теріс нәтиже береді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы талибандардың паналайтын жерін жою керек, әйтпесе екі елде бұдан да көбірек шабуылдарға тап болуы мүмкін. Исламабад Пәкістандық талибан бөлімдеріне қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын, бірақ шекарадағы ауғандық талибандарға шабуылдаудан бас тартып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ пен Еуроодақ ресмилері бүгін Испанияның Толедо қаласында кездесіп, әуежайларда азаматтардың бүкіл денесін тексеретін сканерлерді орнату мәселесімен тағы басқа қауіпсіздік ережелерін талқылайды. АҚШ ұлттық қауіпсіздік басшысы Джанет Наполитано Еуроодақ министрлерін әлгі жабдықтардың орнатылуына мүмкіндік беруге шақырмақшы. 2008 жылы Еуропа парламенті мұндай сканерлер жолаушының құпиялық құқын бұзуы мүмкін деп оларға тосқауыл қойған болатын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Вашингтонның интернет бостандығын қорғау жөндегі стратегиясына байланысты мәлімдеме жасайды. Таяуда интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Бейжің бұл компьютерлік шабуылдарға қатысы жоқ екендігін мәлімдеп, бірақ шетелдік интернет компанияларынан заңға бағынуды талап етті. Қытай билігі Бейжің саясатына қарсы келеді, делінген веб-сайттарға жиі тосқауыл қояды. АҚШ мемлекеттік департаменті Қытайдан Google компаниясына қатысты цензураға түсініктеме беруін сұраған еді. Дүниежүзілік банктің мәліметінше ғаламдық экономика рецессиядан шығуда. 2010 жылы дамып жатқан елдерде экономикалық өсім 5.2% болмақ. Бұл көрсеткіш 2.2% даму болады деген ғаламдық болжамнан көп дейді Дүниежүзілік банк. Алайда бұл банктің ғаламдық экономика болашағы 2010 деп аталатын баяндамасында экономикалық жағдайдың 2011 жылмен одан кейінгі уақытта қандай болатындығы белгісіз делінген. Бұл баяндаманың жетекшісі авторы Эндрю Бурнстың айтуынша, үкіметтер үшін ең басты проблема экономикалық жағдайдың жақсаруына теріс әсер етпеуі мақсатында ынталандыру бағдарламаларын уақытылы тоқтату болып табылады. Бурнс сондай-ақ ғаламдық дағдарыстан қатты зардап шеккен Еуропа мен Орталық Азия елдері алдағы 10 жылда тағы да дағдарысқа ұшырауы мүмкін деп ескертеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қымбаттағай Азаттық радиосы енді өзінің хабарларын Қазақстандағы демографиялық ахуал деңгей қандай деген тұрғыдағы дөңгелек үстел сұхбатымен одан ары қарай жалғастырады. Бұл дөңгелек үстел сұхбатына аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтылы Түменова, демограф тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғали, Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гаухар Нұрахметова қатысқан болатынды. Ал дөңгелек үстел талқылауын әріптесім Сұлтанхан Аққұлы жүргізген еді. Енді кезекті әріптесіме берейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Сонымен Қазақстандағы демографиялық ахуал неге нашарлады деген тақырып бойынша дөңгелек үстелімізді бастаймыз. Жақында Алматыдағы республикалық конференцияда сөйлеген сөзінде мәжіліс депутаты Айткүл Самақова өткен жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейін, одан бұрынғы жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 1339 сәби кем туды деп мәлімдеді. Алайда депутат 2009 жылы нақты неше сәбидің дүниеге келгенін айтпады. Оған қоса ерлер мен әйелдердің сандарындағы айырмашылықтың да алшақтай түскені байқалды. Айткүл Самақованың атап көрсетуінше, ерлер мен әйелдер санындағы айырмашылық 30 жастан басталып, зейнетке шығатын уақытқа қарай 100 ер кісіге 140 әйел адам келеді. Міне Қазақстандағы қалыптасып отырған осындай демографиялық ахуалға байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Енді пікір сайысымызды бастаудан бұрын шағын құлақтандыруға құлақ түре отырайық.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бүгінгі пікір сайысымызда талданатын бірінші мәселе Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштердің жалпы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлағанын ресми билік мойындап отыр. Ал оның нашарлауына нақты қандай факторлар себеп болды? Гаухар ханым Нұрахметова, сіз бастасаңыз. Сөз сізде.
Рахмет. Енді демографиялық проблемалармен айналысу бұл сұрақтары шешу бұл мемлекетіміздің ең бірінші басты мәселесі болып табылады бүгінгі күні. Өздеріңіз білесіздер, демографиялық ахуал біздің Қазақстанда 2001 жылға дейін жақсы көріністермен шыққан. 2001 жылдан бастап демографиялық ахуал жақсарғанмен әр семьядағы баланың туу деңгейі төмен деп айтуға болады. Бұл эксперттердің мысалы әрбір семьяда қазір 1-2 бала ғана тұрақтанады. Осы әрине бізге үлкен мәселе болып тұр. Жаңағы зерттеулердің нәтижесі бойынша бұған басты мәселе болып отбасының айырылысуы, оның ішінде еркектер арасында қайтыс болу көрсеткішінің көбеюі. Бірақ сонымен қатар жалпы республика бойынша кейбір облыстарда айта аламыз, деңгейі өте жақсы. жақсы деп бала туу деңгейі. Мысалы, Шымкент жақта, оңтүстік облысымызда 2008 жылы мысалы 21% балаға көбейді. Баланың туын айтып отырмын мен деңгейін. Ал қарама-қайшы мынау біздің солтүстік Қазақстан облысында мысалы 2.5% республикамыз бойынша ең төмен деңгейде баланың тууы. Жаңағы баланың туу мәселесі төмен десек, оны былай қарағанда әртүрлі себептер бар. Мысалы, халқымыздың арасында көп деген аурулардан қайтыс болулар. Содан кейін қазіргі жас семьялар мысалы Западтың модасымен көбісі некеге отырмай регистрациясыз семьяларда өте көбейіп бара жатыр. Содан кейін айтатынымыз зерттеулердің бір көрсеткіштері спирттік ішімдіктерден, наркотикалықтардан да ол да фактор кіріп отыр. Егер де ауруларды айта келсек, ең бірінші деңгейде жүрек ауруынан кенеттен қайтыс болып жатқан көп факторлар айтуға болады. Сонымен қатар Семей полигондық зардабын шеккендерден де қазіргіге дейін әлгі белгілі әртүрлі деңгейдегі онкологиялық аурулар, сондай-сондай аурулардың да себебін келтіруге болады.
Гауһар ханым, көп рахмет. Тарихшы, ғалым, демограф Әзімбай Ғали, сізге сөз кезегі беріледі.
Иә, біріншіден жалпы мынау туу үрдістері, ол әлеуметтік демографиялық тарихи заңдылықтары бар. Соңғы санап деректерін қарасақ, Қазақстан жұртшылығының жалпы проценті 37%-ке өскен екен. Бұл егерде осы санақтың деректері рас болып шықса, бұл өте жоғары көрсеткіш. Жалпы Қазақстан жұртшылығының саны өсуі, ол оралмандар есебі. Тек қана соңғы 10 жылдың ішінде 1 миллионнан астам оралман келді Қазақстанға. Сол цифрлардың арқасында жалпы Қазақстан жұртшылығы 16 миллион 400 мыңнан асты, егер де бұл санақ дұрыс болып шықса деректері, ал қазақтың саны 11 миллионнан асты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ қазақ жұртшылығының, орыс жұртшылығының туу коэффициенттері төмендеп келе жатыр. Бірқатар этностар, ол орыс, украин, белорус, татарлардың депопуляциясы байқалады. Қазір немістердің де депопуляциясы басталады. Яғни осы ұлттардың туғандарынан өлгендері көбірек. Бұл ұлттардың тұрмысы, денсаулығы артықтау болуы мүмкін қазақтан, бірақ туу төмен болғандықтан ол белгілі бір кезеңде бұл ұлттардың азаюына әкеледі. Ал қазақтың саны өте жақсы өсті. Біз 1989 жылғы санға жеттік, бірақ Қазақстанда орта есеппен 6 адамға ғана жетпейді. Территориямыз 5 Франция, ал халқымыз 16 миллион 400 мың. Сондықтан бүгінгі таңда біздің ойымызша қанша ынталандырсаң да мемлекет баланың санын көбейте алмайды. Тек қана ол әлеуметтік шара болады. Ал бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының санын өсірудің бірақ негізгі жолы бар. Ол 2.5 баладан төмендетпеу, мейлінше ынталандырып, екінші оралмандар, үшінші басқа ұлттардың келуі және қазақ болып жазылуын ынталандыру. Соның ішінде мысалы қырғыздың, өзбектің бір бөлігін, қарақалпақтың тағы қазаққа өте жақын ұлттарды Қазақстанға шақырып, оларға қазақтың паспортын беру. Сондықтан бүгінгі таңда жағы геодемографиялық тартыс күшейе береді.
Рахмет, Әзімбай Мырза. Бақтылы ханым, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Жалпы Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауына қандай факторлар себеп болды?
Рахмет. Жаңа әзекеңнің айтқаны дұрыс. Біз мақтанып 16 миллионнан астық дегеніміз, ол көбінесе біздің мемлекетке қайтып келген өздеріміздің оралмандарға байланысты. Және де олардың ішінде жаңа бала туу былай қарағанда көбесе көп. Ал енді жоспарланған жүктілік деген бар. Ол бізде азайып бара жатыр. А оның бәрі неге байланысты? Тек қана әлеуметтік экономикалық жағдайға. Мен бір нәрсені айтайын деген, негізі өмірге келгенде әрбір 100 қыз балаға 105 еркек бала келеді. Бірақ бір жасқа келгенде олардың саны бірдей болып шығады. Ал 16 жасынан бастап негізі еркектер төмендей береді. Менің алдымдағы айтып кеткен екі адамның айтқаны да дұрыс, өте дұрыс. Ол жаңа ішкілікке де байланысты, нашақорлыққа да байланысты. Бірақ біз егер мына Европаның жақсы мемлекеттерін қарасақ, әйелдің өмірінің ұзақтылығы еркекпен салыстырғанда көп болса 3 жыл, 4 жыл, одан артық болмайды. Ал бізде мінекей 10 жылдан асып кеткені ол басқа нәрсеге байланысты. Мен айтайын дегенім, негізі бүгінгі күні бізде қандай жақсы деп айтпасақ та, скрытый дейді ғой, проблемалардың бар екені ол демография арқылы көрініп тұр. Былай айтайық, бізде балалардың туы неге байланысты?
баспана бар ма жастарда? Бар ма жұмыссыздық? Жоқ па? Соған байланысты. Экономикалық жағдайлары әрбір семьяны қандай екен соған байланысты. Екіншіден, үшіншіден мемлекет тарапынан жас келген балаға қандай көмек көрсетті соған байланысты. Сондықтан жаңағы балалардың саны азайып бара жатқаны менің ойымша тек қана соған байланысты. Екінші, жаңа еркектердің әйелдерге қарағанда азырақ өмір сүретіні негізі медицина жағына, физиология жағына қарасақ, мына психологиялық стресске еркектер әйелдерге қарағанда төзімсіз. Сондықтан олардың өмірден ерте кететіні соған да байланысты. Сондықтан жаңа осы көрсеткіштердің арқылы біздің мемлекетте талай проблемалар бар екені көрініп тұр. Екінші мен айтайын дегенім, мен ақпараттан естідім, жаңа Америка өздерінің көрсеткіштерін шығарып, біздер мына сапалы өмір деген көрсеткіш бар. Сол бойынша Қазақстан бұрынғы әлгі Совет кеңесінде отырған мемлекеттердің арасында бізден кейін тек қана Түркмения бар екен. Түркмения бар. Біреулер айтып жатыр, ол өмірдің деңгейі бізде жақсы деп. Ол өмірдің деңгейі менің сапалы өмір екі түрлі нәрсе. Сапалы өмір деген адамның өзінің сезінуі. Сол сезім ертеңгі күні бәрі жақсы болады деп. Үкімет тарапынан айтылған анау болады, мынау болады деген оған сенім де азайып бара жатыр. Сондықтан менің ойымша жаңа Американың шығарған көрсеткіштері Қазақстан туралы өте дұрыс. Біздің мына демография соны көрсетіп отыр.
Рахмет, бақтылы қаным. Енді екінші мәселеге көшсек, Қазақстанда 9 бала асырап отырған Бәтес Керімқұлова өзінің батыр ана алтын алқасында мемлекеттік марапаттарына зейнетақысына 5000 теңге ғана мөлшерінде қосымша қаржылай көмек берілетінін мәлімдеді. Оны Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің бас сарапшысы Аяжан Жанғабылова да растады. Сонымен қатар Аяжан жалғызбасты аналардың құқықтық мәртебесінің айқындалмағанын мәлімдеді. Енді Еңбек министрлігі сарапшысының осы сөзіне құлақ түрсек.
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес, отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларына 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жылғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болған дағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1 қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Құрметті қонақтар, енді көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған осындай көмекті жеткілікті немесе лайық деп есептейсіздер бе? Бақтылы ханым, сөз сізге.
Бұл өте аз. Енді жылдан жылға мына көрсеткіштер көбейіп жатқан сияқты, бірақ баға да өсіп жатыр ғой. Мінекі 1 қаңтарда бастап электричество қымбаттап кетті. Тамақты бәрі де қымбаттайды. Біз соны неге ойламаймыз? Ал енді бізде кейбірде мемлекет тарапынан шығаратын көрсеткіштердің өздері дұрыс көрсет емес. Былай айтқанда әлгі өмір сүрудің ең аз мөлшері мінекі 1 қаңтардан бастап 14000 жетті. Осы көрсеткіш неліктен оның орны бөлек? Осы көрсеткішке қарап ең аз айлықты да жасалады, ең аз пенсияда соған қарайды. Ал енді айтыңызшы, бүгінгі күні 14000 адам 1 өмір сүре алады ма екен? Жоқ, сүре алмайды. Сондықтан осы көрсеткішті өздері мына біздің еуропалық стандартқа сәйкес келмейді. 2007 жылы біздің елбасымыз айтқан, бізде Қазақстанда барлық мүмкіншілік бар Еуропадан кем болмауға. Мен оған толық келісем. Бүгінгі күні Құдайға шүкір азды болса 16 миллионымыз бар. Бірақ бізде мұнай да бар ғой. Әрбір кісі басы со шығарып жатқан мұнайды көріңізші. Бізде осындай байлықпенен, сондай аз халықтың санымен мұндай көрсеткіш деген ешқандай айтуға келмейді. Сондықтан мына демографияның осындай болғаны соған байланысты. Жетіспейді берген көмек өте аз. Қасымыздағы көрші Россияны қараңызшы. 145
миллион халқы бар. Мен жаңа Азекең айтқанда келсем, бізге халықтарды өздерімізге тартуымыз керек. Бірақ ол халық жай келмейді. Тек қана экономикасы көтерілсе ғана халық келеді. Бірақ оны құр шақырғанға ешкім келмейді. Біз экономика жағдайды көтеруіміз керек.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гауһар ханым Нұрахметова.
Да, тыңдап тұрмын, аға.
Сөз сізде.
Біз мемлекеттік тұрғыдан келсек, көп деген шаралар, мәселелер шешіліп өтіп жатыр. 2009 жылдың 2 желтоқсанының өзінде елбасы кейбір заңнама актілеріне өзгертулер енгізу бойынша қол қойылған болатын. Оған байланысты, мысалы, единовременное пособие дейміз ғой, 4 және одан көп балаға 30-дан 50-ге дейін орта есеппен көбейтілді. 70650 теңге алатын болады деп 2010 жылдан белгіленіп отыр. Және де пособие жөнінде жаңа айтылып кетті ғой, талқыланып. Бірақ енді басқа мәселелерге келгенде, мемлекеттік тұрғыдан ана мен баланың денсаулығын қорғау бағдарламасына сәйкес көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Жыл сайын осындай көмек бойынша 400 отбасы көмек алып отырады. Оған бюджеттен 182 миллион 952 мың теңге құралған арнайы жыл сайынғы салынып отырған мөлшерінен.
Гауһар ханым, рахмет. Енді келесі сөз Әзімбай мырза.
Мен миграциялық мәселелерге назар аударайын деймін. Біріншіден Қазақстаннан орыс, украин, белорус, татар жұртшылығы көшіп отыр. Оларды тоқтатуға болмайды, өйткені дүниежүзілік адам құқығын бұзамыз, сондықтан кететін адамдар өздері кетуге құқылы. Ол халықаралық демократиялық норма. Екіншіден, қазақтарды жинау және Қазақстан жұртшылығының санын кемітпеу үлкен бір мәселе. Осы салада мынау Қытай қазақтарының қайтып келу мәселесін біздің үкімет пен президент осыны қолға алса, өйткені Қытаймен қатынастар жаман емес, ол қазақтарды көшіріп алу жоспарлы түрде. Өте маңызды мәселе, өйткені бұл кең байтақ Қазақстанды біз қазақты көшірмей сақтап қала алмаймыз. Екіншіден, негізінен Қазақстанның оралмандарының саны Өзбекстан қазақтарының есебінен өсіп отыр. Олардың көбісі 80% қалаларда орналасып отыр. Үлкен бөлігі оңтүстік өлкелерде. Менің бір келіспейтін жерім, кім болса да келе берсін, азаматтық алса болды дегендей. Бұған мен келіспеймін, өйткені мысалы Қытай, Өзбек деген сияқты тағы басқа бірден сіңбейтін немесе өздерінің геосаяси көңілдері бар ұлттарды менің ойымша этнодемографиялық балансты бұзуға, ұлттық қауіпсіздікті нұқсан келтіру, олар өздерінің ертеңгі күнін ойлайды. Сол сияқты геосаяси этнодемографиялық балансты немесе белгілі біздің мүдделерімізді есепке алу керек деп ойлаймын. Жалпы халықаралық миграциялардың рөлі үлкен, соның ішінде қалаларда қоныстану маңызды. Менің ойымша мемлекеттік бағдарлама керек. Өйткені қазір қазақтардың жартысы ауылда, енді бәрі қалада қоныстанғысы келеді. Өйткені басқа жағдайда тіршілік көзі жоқ, яғни семьяны асырау қиын. Ал қалада тұру тағы да қиын.
Әзімбай мырза, ең басты сауалға жауап бермедіңіз ғой. Оған көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмекті жеткілікті немесе лайықты деп санайсыз ба?
Жалпы ешқашан да ол көп болмайды. Бірақ мемлекеттің де мүмкіндігі шектеулі, сонымен ол демографиялық шара емес, ол әлеуметтік шара. Сондықтан мынау көп балалы семьяның еңсесін көтеру үшін мейлінше көп төлеген жақсы.
Рахмет, Әзімбай мырза. Енді осы жерде қосымша мәлімет келтіре кетейін. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақова келтірген мәліметке қарағанда, сәбилердің аналардың арасындағы өлім деңгейінің төмендеуі мен өмір жасының ұзаруына қарамастан, бұл көрсеткіштермен Қазақстан дамыған елдерден көп кейін қалып келеді. Жалпы, Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Қазақстан халқы қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатады. Бақтылы ханым, өзіңізге жеке бір сұрақ қояйын деп отырмын. Осы мәліметті сіз растай аласыз ба?
Бізде бір ғой, мына мемлекетте көз бояушы нәрсе көп. Мен оны Айткүл Самақова өзінен шығарып айтып отыр деп нетпеймін, ол жаңағы берген статистикаға сенеді. Ал бізде жемқорлық әбден рак ауру сияқты болып кеткен жерде, көз бояушы көп болып кеткен жерде, жаңағы берген статистика данныйларға мен жеке басым өзім сенбеймін көп нәрсеге.
Рахмет. Ал сол Айткүл Самақованың әріптесі мәжіліс депутаты Шафқат Өтемісов бізге мынадай мәліметтерді келтірді.
Міне, мынандай бір мәлімет айтты бізге денсаулық министрі үкімет сағатына келгенде. 5 жасқа дейінгі 5000 бала өледі екен. Олардың тең жартысы жаңа туылғандар. Біз қазір дүниеге келген балдардың өзінде сақталмай отырмыз. Жаңағы ана өлімінің көрсеткіші бізде жоғары деңгейде. Нәресте өлімнің көрсеткіші өсіп келе жатыр. 100 мың бала қалғанда 20.7 болып есептеледі.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін басқа тақырыппен сабақтайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ал енді үшінші мәселеге көшейік. Жас отбасыларын бала асырауға ынталандыру үшін мемлекет қандай шара қарастырып жатыр? Жастардың үйленіп отбасын құруға және бала асырауға асықпауына не бөгет болып жатыр? Міне осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама өткізген болатын, соған ден қойып көрейік.
Жасым 23-те, әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін, ал бірден бір себебі оны мен қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі фундаментімді құруым керек. Тым болмағанда үйім болса деп ойлаймын.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойдақ жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы, басының идеологиясымен уланған. Біз ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген.
Қазір бізге әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа, тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқтан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Құрметті қонақтар, енді міне осы мәселеге байланысты бірінші сөз кезегі Бақтылы Түменова сізге беріледі.
Семьяның жақсы болғаны ол жұмыс бар ма, жоқ. Баспана бар ма, жоқ, соған байланысты. Осы екі мәселе шешілмей, жас семьяға ешқандай проблемалар шешілмейді. Қалған сөз ол сөз болып қала береді. Сондықтан жаңағы айтып отырған дұрыс.
Рахмет, Бақтылы ханым.
Және де мен айтайын дегенім, мына еңбек ақына ұмытпау керек. Біз жаңа айттық қой, мына демографияның байланысты. Былтырғы жылы осы 1 қаңтардан бастап дәрігерлерменен мұғалімдерге айлығын көтермесек, еңбек ақын 25%. Оның істеген жоқ, осы жылдың ортасында қараймыз деп отыр. Сондықтан сондай мәселелер шешілмей, а көбінесе жаңағы осы медицина мен мұғалімдердің саласында істеп жүрген әйелдер. Өткенде біздің ел ағамыз айтқан, кризис Қазақстанда бітті, бәрі жүлді деп. Онда неге айлықты көтермейді? Сондықтан қандай мәселе болмаса да, ол әлеуметтік проблемаларға байланысты.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гаухар Нұрахметова қойылған сауал бойынша жауап берсеңіз. Рахмет.
Өздеріңізге бұқаралық ақпараттардан мәлім болған шығар, Наурыздың 5 күні Астанада Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумы өткенде елбасымыз нақтылай тапсырма берілген. Оның ішінде тапсырманың біреуі жас семьяларды қолдау жұмыстарын қолға алу мәселесі. Соған байланысты нақты министрліктерге тапсырма берілген. Оның ішінде мысалы жас семьяларды қолдау жөнінде әрбір облыс, қала, аудан, ауылдық барлық деңгейдегі әкімдерге тапсырма берілді. Арнайы бағдарлама жасап, жастардың ауылға келгеннен, үйленгеннен бастап, бірінші бала туып, одан саты бойынша ол бала бақшасына барып, мектепке баруына, оны бітіріп, әр қарай сол қолдау мәселесі барлығы қарастырылған. Әрбір министрлікке тапсырма берілген. Осы тапсырманың орындауы бізде президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында биылғы жылдың жоспарына кіріп, қай министрлік өз тарапынан осы жұмыстарды атқарып жатқанын тыңдаймыз. Оның ішінде тағы да жас студент семьялар бар ғой. Соларға общежитиеде орын семейный берілу мәселесі қарастырылып, ол да қолға алынып отыр. Сондай шаралардың бәрін бізде ұлттық комиссияда тыңдалады және ол туралы бұқаралық ақпараттарға нәтижесі берілетін болады. Бұл жұмыстардың тек қана бір шеті ғана.
Рахмет. Әзімбай мырза, осы қойылған сауал бойынша сіз не айтасыз?
Иә, жалпы қазіргі таңда семьялар негізінен қалада құрылып жатыр. Сондықтан менің ойымша мынау арендалық тұрмыс үйлерді көбейту керек, жұмысшы жатақханаларын көбейту керек. Жалпы Қазақстанда орта некелесу жасы 27 жас болса, ол тым жай, әрине 28-29-да жалпы екінші баласын туатта, немесе өте сирек үшінші баланы сонымен тынады. Сондықтан белгілі бір әлеуметтік мәселелер тууды ынталандыру мүмкін. Бірақ бұл миф, іс жүзінде тұрмыс жақсарған сайын ол туды ынталандырмайды. Сондықтан нәрестелердің өлімін азайту, бір жасқа дейін деректер қазір нақтыланып келетір, мемлекеттік көмек күшейеді, және медициналық көмек те күшеюі мүмкін, бірақ бұл жағдай біздің туу мәселесін немесе табиғи өсім мәселесін жақсартпайды деп ойлаймын. Өйткені бұл табиғи үрдіс туу төмендей береді, бірақ қана жағдай ол оралмандарды тасу атамекенге.
Рахмет, Әзімбай Мырза. Құрметті қонақтар, енді соңғы сұрақ. Өткен 10 жылдың басында халық санағы өткізілді, алайда оның ресми қорытындылары әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Оның сыры неде деп ойлайсыздар?
Менің ойымша, жаңағы шыққан статистиканың данныйлары мемлекеттің, үкіметтің күткен көңілінен шықпай жатыр. Сондықтан соны жөндеп жатқан сияқты.
Рахмет. Гауһар ханым, сіз не ойлайсыз?
Мен жаңағы алдындағы кісінің айтқанын мен келіспеймін әрине. Ол таяу арада белгілі болады, шығады бұқаралық ақпараттар.
Әзімбай Мырза, сіз не ойлайсыз?
Менің ойымша, біраз уақыт тергеу жұмыстары жүрді, ол ұйымдастырушылық қиындықтар туғызды, өйткені статистика ведомствосының енді тергеп жатса, біраз ұйымдастырушылық қиындықтар, ақша жетіспеу жүрісінің кейін бас аяғын жинау мәселесі, өйткені бір ведомство түгел басшылар сотталайын деп жатырды, осы бұл ұйымдастырушылық қиындықтарға байланысты.
Рахмет. Азаттық радиосының құрметті қонақтары, осымен Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауы мәселесіне арналған дөңгелек үстелімізді осымен аяқтаймыз. Дөңгелек үстелге аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтылы Түменованың, демограф, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің және Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гауһар Нұрахметованың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Өздеріңізбен студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлы болды. Сіздерге көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.